musika klasikoa gure irratian, Maite Idirinekin.
Aste guziz bezala Maite Idirin gurekin dugu gaurkoan ere, eta gaur aipatuko daukuzu, Jesus Guridi, egunon Maite?
Egunon, bai, bon, ez dut hemen pasatu ni uste dut ondino aurten, orduan Guridi dugu kompositorerik interesantenetako bat Euskal Herrian, eta behar bada lan gehiena induena ere, obra ondiena duena ere. Emeritzi, hogei garren mendekoa da, sortu zen Gasteizen, eta 1886an, aita Donostia bezala, biak dire urte berekoak. Eta orduan gero gurasoekin etorri zen Bilbora, eta Bilbon egin zituen lehen ikasketak konservatorioan, eta gero Parisen eta Alemanian garai hartan jende guztia ateratzen zen Parisera, eta Parisen egon zen, baina gero Alemaniara joan zen, eta guzti dut Alemaniatik hartu zuen bere formazio benetan gotorra. Gero itzuli zen, eta organista bezala izan zen Bilboko katedralean urte batzuk, eta erakasle ere, hainbat eta hainbat taldeko zuzendaria ere izan zen koralak, eta orduan sortua ziren Bilboko korala pixka lehenago, Bilboko koralak urte asko baditu, ja 19. mendearen bukaeran hasi zen, orkesta ere 1920 ez da izen bat, eta bo, hor orduan hasi zen komposatzen, koral hortarako komposatu zuen izugarrizko kantu pila ditu, baditu nik albumak bere idatziakin. Eta orduan izugarri gauza pila konposatu zuen. Gero, biztan dena, gero gauza gehiago egin zituen, eta hoien artean obra entzuten ari gerana, adibidez, 10 euskal melodiakin, eta melodi horiek denpora haietan azkue eta aita Donostiak bildu zituzten izugarrizko hemen ere egina zen, zerbait, zera xuberotar batek eta beste batzuk ere. Baina, sekulako ikerketak egin zituzten aita Donostiak eta azkuek. Orduan, azkuenetik hartu zuen berak, eta hau da Amorosa deitzen den, oso polita orkestatua, 12 melodia dire, eta hau da nik uste dut koral musikakin ezaguna dena guri dira. Naizta baditu obra operak ere baditu, Mirentxu, ez dira representatzen asko orain, baina garai batean egin ziren. Eta iparraldean ere, iparraldean 20. mendean astapenean sekulako giro musikala dago, badut nik foto bat, 1920 ez dakizen batekoa, Donibane Garastin, 3000 jende egon zan olako obra bat entzuten, kalean, Orduan, bazen, sekulako modan ziren, obra musikala kantatuak eta hola. Gero egin zuen El Caserío, hori erderaz, baina euskeratu zen ere. El Caserío da pixka bat folklore, euskal folkloriko musikakin egindako obra bat, historia, maitasun historia bat, oso polita. Eta gero musika religiosoa du asko. Triptiko del Buen Pastor, eta pastore edo hartzaionaren triptikoa, eta beste obra anitz orginakoakin, gero pianista antzako ere egina zituen. Eta gero badu Walt Disneyri omenaldi bat musikala ere, eta bon, eta aurrentzako ere horrela kantatzen dute aurrak, eta ora oso politak ditu. Segituko dugu entzuten hau Amorosa, hau biziki polita data.
Jesus guri di beren obra amorosa izendatzen entzuten genuen Maite.
Bai, eta hoin beste txipi bat entzungo dugu, esan bezala, hemen amar melodia dire, hoien artean berak deitu ditu narratiba, amorosa, religiosa, epitalamika, derronda, amorosa, eta, bon, hola, zea bat, segida bat dago. Eta oin entzungo dugu festiba deitzen dena, orduen festa, eta hor festa iteko hori da amargarrena, eta hori, hor entzuten ari gerana.
Jesus guri diren bigarren obra hau Maite zure autua izan da gaurkoan.
Bai, bai, eta biak dire kantu popularrak, lehen hauin naiz goratzen nola egintzen dan, baina hemen Bartolok egin omen zun lastozko zubia berandi pasatzeko bere andregaia, eta kantu ezaguna dira, eta oso denak, denak, eta oso sekulako zientzia nahi baduzu orkestalakin egiten du. Izugarri orkestatzaile ona da Guridi.
Jesus Guridiren obrarekin agurtzen gira gaurkoan Maite, bai. Eskal mila.
Ale, jo.
Musika klasikoa gure irratian, Maite Idirinekin.